Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 15. oktobar, u vestima dana. U Bavarski parlament ulazi ekstremna desnica, najgori rezultat Hrišćansko-demokratske unije od 1950. godine. Parlament Makedonije odlučuje o imenu države. Zakazana sednica Kosovskog parlamenta o reformi bezbednosnih snaga, pokušaj tronedeljne deblokade. U Mađarskoj od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici. I danas sunčano do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti iz naše arhive sećanje na preminulu slavnu glumicu Milenu Dravić. Posle ratova 90. posetila je sva kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti, samo ne Dubrovačke letnje igre, kaže u poslednjem intervju u našem radiju. To će joj ostati neostvarena želja.
Svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volao.
Analiziramo zašto se opozicija u Srbiji udružuje. Žarko Korać kaže da je to jedino što može da uradi.
Svaka pojedinačna stranka je suviše slaba da bi mogla da se odupre ovom neverovatnom nastavanju vlasti da ih u stvari eliminiše sa političke scene.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćansko-socijalna unija, Bavarska sestrinska stranka demokratske nemačke kancelarke Angele Merkel, zabeležila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Bavarskoj najgori rezultat od 1950. godine. Navodi se da je prema izlaznim anketama koje je objavila nemačka državna televizija osvojila 35,5% glasova i time izgubila apsolutnu većinu u pokrajinskom parlamentu tek po drugi put od 62. što je ishod koji će sigurno postaći unutar stranačke borbe u stranci koja po oceni Reutersa već predstavlja teškog partnera za Merkel u Berlinu. Na drugom mestu prema izlaznim anketama je ultradesničarska alternativa za Nemačku koja po prvi put ulazi u Bavarski parlament. Reuters navodi da to znači da će CSU morati da formira koalicionu vladu, što je po oceni agencije poniženje za stranku koja je navikla da vlada sama. Analitičari smatraju da je taj izborni rezultat posljedica politike Angele Merkel prema migrantima. Makedonski parlament odlučuje danas o ratifikovanju sporazuma sa Grčkom kojim se predviđa preimenovanje zemlje u Republiku Severnu Makedoniju. Veliki je to izazov za socijaldemokratskog premijera Zorana Zajeva, koji je taj sporazum sklopio u junu sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Uz podršku stranaka albanske manjine, njegova koalicija ne raspolaže većinom od 2/3 za amandman ustavu. Mora uveriti 10 zastupnika desne opozicije koja se protivi tom dogovoru sa Grčkom. Posle 3 nedelje od poslednje sednice, Skupština Kosova će danas pokušati da deblokira rad zbog bojkota od strane opozicije, a na dnevnom redu je 70 tačaka. Sednici Skupštine će prethoditi sednica predsjedništva parlamenta na kojoj će se razgovarati o načinu vođenja daljih procedura o 3 zakona koji se odnose na transformaciju bezbednosnih snaga Kosova. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da postoji jasna promjena stava američke administracije koja na Kosovo više, kako on kaže, ne gleda kao na svoje čedo, već pokušava da bude objektivna, rekao je Dačić novinarima u Beogradu.
Oni više nisu čedo Zapada, nego problem Zapada. One su i prepreka za mirno rješenje problema na Kosovu i Metohiji i zato je i pozicija Srbije sve jača i jača u tom smislu da ljudi imaju razumevanja za naše argumente.
Smatra Ivica Dačić. Zbivanja na Zapadnom Balkanu biće sasvim u drugom planu i o regionu neće biti rasprave na današnjem zasedanju šefova diplomatija članica Evropske unije. Goruća pitanja sporazuma sa Velikom Britanijom o izlasku iz članstva Evropske unije, sprečavanja sajber napada u Evropi, kao i novi strateški odnosi sa Azijom, biće u središću pažnje ministara spoljnih poslova članica Unije. Nadbiskup vrh bosanski kardinal kardinal Vinko Puljić ocenio je da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini oduzimaju prava i da je cilj da se Hrvati izbrišu iz te zemlje. Kako navode agencije, Puljić je rekao da Hrvati i katolička vera nisu bili uništeni ni u vreme turske vladavine, ni u vreme komunizma, pa neće ni danas u, citat, prljavim političkim igrama i stranačkim prepucavanjima u Bosni i Hercegovini, završen citat. On je u propovedi na misi povodom 560. godišnjice prvog pominjanja opštine Žapče rekao da nijedan narod neće imati sreće ako uništi drugi, a da se to događa u Bosni i Hercegovini. Puljić je, kako ocenjuje agencija HINA, aludirao na to da su Hrvati u Bosni i Hercegovini neravnopravni nakon što je za hrvatskog člana predsjedništva izabran političar Željko Komšić. Ekonomski savjetnik Bele kuće Larry Kudlow izjavio je da je predsjednik Donald Trump bio ozbiljan da će Saudijska Arabija biti teško kažnjena ako se utvrdi da je odgovorna za nestanak saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Treba ozbiljno shvatiti Trumpovo upozorenja, rekao je Kudlow, ne navodeći detalje o mogućoj kazni. Saudijska Arabija je pak upozorila da će odgovoriti na svaku prijetnju i eventualnu meru posle izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. U Mađarskoj danas stupa na snagu zakon kojim se beskućnicima zabranjuje da spavaju noću na javnim mestima, što je mera koju su Ujedinjene nacije označile kao okrutnu. Evropski parlament u septembru je pokrenuo retku proceduru protiv Mađarske zbog podrivanja demokratskih vrednosti Unije i vladavine prava. U izveštaju predstavljenom Evropskom parlamentu pre glasanja pominje se između ostalih i situacija sa beskućnicima u Mađarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicione stranke u Srbiji izrazile su spremnost da sarađuju za fer izbore i slobodu medija. Istovremeno se na političkoj sceni događa ukrupnjavanje opozicije koje je do sada rezultiralo pojavom dva bloka. Može li opozicija tim kvantitetom da se postavi kao ozbiljni takmac na izborima kao što je to bilo u nekim ranijim periodima, analizirala Ljudmila Cvetković.
Moraju negdje nametni tem da je u stvari njihovo ukrupnjavanje negde odgovor na neslobodne i nefer izbore u Srbiji i da nametno tu temu kao što je 90-ih nametnuta tema slobodnih i fer izbora i u stvari borbe za demokraciju.
Kaže doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović. On smatra da je ukrupnjavanje opozicije više stvaranje nove baze za budućnost nego što može da odredi pobednika na narednim parlamentarnim izborima. U Savezu za Srbiju, koji je okupio 9 prilično ideološki različitih opozicionih partija i pokreta, svesni su da rezultat neće stići ni brzo ni jednostavno, jer je, kako kaže Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije, članice Saveza za Srbiju, vladajuća stranka uzurpirala sve poluge države i ima neograničen pristup novcu i medijima.
Naš motiv je bio taj da smo pre svega razumeli poruku građana sa više izbornih ciklusa, koja je pokazala da ne žele fragmentizovanu, usitnjenu opoziciju, već žele ujedinjenu opoziciju. Druga stvar, potpuno je jasna i to se po Srbiji čuje, jedinstvena poruka, da ljude ne interesuju u ovom trenutku naše programske ideološke razlike, već da ih zanima mogućnost da se stvari promene na bolje.
Od 2012. godine, od kada je na vlasti Srpska napredna stranka, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa svojim koalicionim partnerima, opozicija ne uspeva da se postavi kao zbiljniji takmac vladajućim strankama na izborima. Da li je udruživanje u veće saveze, bez obzira na raznolikost programa i ideologija, način da se opozicija osnaži? Aktuelno ukrupnjavanje podsjetilo je na nekadašnji DOS, demokratsku opoziciju Srbije, koja je bila sastavljena od 18 stranaka. U toj koaliciji su se također našle raznorodne stranke, i građanske i nacionalne. Ta koalicija je nakon dužeg niza poraza opozicije na izborima uspela da pobedi na parlamentarnim izborima 2000. kada je porazila režim Slobodana Miloševića. Jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, Žarko Koreć, kaže da aktuelno okupljanje opozicije više liči na DEPOS, političku koaliciju sastavljenu pred izbore 92. i 93. u kojem je bilo više stranaka zaista različitih političkih orijentacija, a manje na DOS. Ali, napominje Koreć, situacija je donekle slična.
Način govora vlasti, takav odnos prema opoziciji, gdje se ona kao za vreme Miloševića proglasava u stvari za smetnju napretku i razvoju Srbije, onda proizvodi jednu reakciju opozicije da se ona udruži da bi mogla koliko toliko da se odupre, i što je mnogo važnije, da izbori neki prostor u medijima i na javnoj sceni.
Korać kaže da je u ovom trenutku udruživanje u savez jedino što opozicija može da uradi.
Svaka pojedinačna stranka je suviše slaba da bi mogla da se odupre ovom neverovatnom nastavanju vlasti da ih u stvari eliminiše sa političke scene.
Na sve kritike koje se upućuju aktualnoj vlasti na prirodu vladavine i izborne uslove, odgovor stiže u vidu poruke pobedite nas na izborima. Tako je i predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić nedavno tokom posete Kazahstanu poručio.
Izbori su 2020. godine. Imaće pre toga mnogo različitih opštinskih izbora. Prvo tamo neka preuzimaju vlast, neka tamo pobeđuju ubedljivo, pa će onda 2020. godine da pobedi na parlamentarnim.
Do sada su formirana dva bloka. Savez za Srbiju formiran je na inicijativu bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Građanski blok 381, na čijem čelu je lider pokreta slobodnih građana Saša Janković, okuplja četiri pokreta i partija kao jednu koaliciju stranaka. Ideološke razlike su naročito prisutne u Savezu za Srbiju. Za politikologa Bobana Stojanovića ključno je upravo to kako će ovaj blok do izbora uspeti da neutrališe te ideološke razlike i da postavi temu demokratije kao ključnu.
Do sada su opozicijni igrači imali problem za koga da glasam, hajde ja nađem nekoga ko mi je blizak kada ne bacim glas. Sad imam opciju koja, za koju ću glasati, ja neću baciti svoj glas, sad je samo pitanje da li mogu da prebrodim razlike koje postoje među njima.
Opozicija je započela saradnju u vezi sa zahtjevima za promjenu izbornih uslova. Najavili su formiranje radnog tela koje će imati niz zahtjeva, predloga i mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto istraga o smrti Olivera Ivanovića, srpskog opozicionog lidera sa severa Kosova, i posle 10 mjeseci od njegovog ubistva stoji u mestu. Sagovornici Omera Karabega su Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Severne Mitrovice, čiji osnivač bio Oliver Ivanović, i Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Objavljujemo deo razgovora.
Gospodine Đorđeviću, verujete li vi da je to političko ubistvo?
Pa jeste, ovo ubistvo je političko, odnosno Oliver Ivanović je ubijen zbog svog političkog delovanja. Znači, ne postoje nikakve informacije koje mogu da opovrgnu ovakav stav. Čak je i Srbija posredno ukazala da je ovo ubistvo, znači, političko, jer su nakon ubistva Oliver Ivanović je ocenili ovo ubistvo kao čin terorizma. Međutim, zanimljivo je da se od tog diskursa, znači kao terorističkog akta, veoma ubrzo odustalo i o terorizmu nakon tih prvih nekoliko dana od ubistva se nije uopšte pričalo. Znači, ovo ubistvo je definitivno političko jer ne postoje nikakve informacije da je učinjeno zbog nekog drugog razloga.
Gospođo Božović, vi ste rekli da je Oliver Ivanović uklonjen zato što je politički smetao, je li tako?
Da, Oliver Ivanović je, ako se vratimo malo unazad, znači predizborna kampanja kada je bila u toku i kada je Oliver bio kandidat za gradonačelnika, tih mjesec dana je doživeo i da mu se crta meta na čelo i da doživeo razne pretnje i tako dalje. Ali javnost mora da zna da je Oliver Ivanović o bezbednosti svoje lične, svoje porodice, svojih članova i na kraju i građana kao jedan odgovoran političar o tome obavestio sve nadležne institucije i u Beogradu i u Prištini i međunarodne faktore, znači međunarodna zajednica koja je prisutna. Tako da danas niko od njih ne može da kaže da nisu znali da je bila situacija loša i da je njegov život i život njegove porodice bio ugrožen. Javno je pričao o tome također i putem sredstava javnih informisanja. Pričao je da je bezbednost jako loša, da se plaši za bezbednost svojih članova i članova porodice i građana. Međutim, očigledno da su svi to nekako shvatili neodgovorno, da kažem, i danas imaju odgovornost za njegovo ubistvo. Oliveru Ivanoviću je mjesec dana crtana meta na čelo u predizbornom spotu. To su svi građani mogli da vide i Srbije i Kosova i šire. Iako je podneo krivične prijave, znači protiv sredstava javnog informisanja i Pinka i TV Mosta do današnjeg dana, ni taj slučaj ništa nije rešen. Niko se nije odazvao, niko to nije shvatao ozbiljno, očigledno osim njega, ali je bio čovjek koji se nije plašio. Urađeno mu je sve što je moglo da mu se uradi, znači dva puta paljenje automobila, upad u njegov stan, paljenje kancelarija građanske inicijative, dva puta zapaljena automobil, tri po mjeseca proveo nevin u zatvoru i na kraju ubijen. Do današnjeg dana ni za jedno delo niko nije odgovarao.
Gospodine Đorđeviću, mislite li vi da je to što je u toku predizborne kampanje Oliveru Ivanoviću, kako kaže gospođa Božović, crtana meta na čelo, da li je to na neki način u krajnjoj konsekvenciji dovelo do ubistva?
Pa, sasvim je moguće, znači motiv je definitivno postao s obzirom da je Oliver Ivanović javno pričao o aktivnostima kriminalnih grupa na severu Kosova. Za mene je dovoljno da se pročita intervju za vreme u kome je, to je bilo u septembru 2017. godine, gde je Oliver Ivanović iznao zaista strašne zapažanja na koje policija uopšte nije reagovala. I na neki način za mene je ključna rečenica u tom intervju, kada je rekao da postoji neverovatan osjećaj ugroženosti straha kod naroda na Kosovu, gde svi govore o bezbednosti kao o primarnoj stvari. I Oliver Ivanović u tom intervju je rekao da se odmah razumemo, ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se vozu džipovima bez tablica i da se droga prodaje na svakom ćošku i da svaki roditelj strepi zbog toga. To su neke informacije, a pre toga imamo i ovo što je gospođa Božović rekla, da je Oliveru Ivanoviću zapaljen auto, i to su informacije od koje bi trebalo da se krene u samoj istrazi, pre svega u utvrđivanju te neke pozadine.
Gospođo Božović, gospodin Đorđević je pomenuo mafiju na severu Kosova koja je vrlo moćna. Mislite li da je ona imala motiva da ukloni Olivera Ivanovića?
Oliver je javno o tome pričao i mnogo puta bio i upozoravan, i pretnje postojale i tako dalje. Ostalom, postoji i snimci koji su mu crtana meta na čelo. Ko stoji iza toga? Ko je crtao Oliveru metu na čelo? Iako smo postavljali pitanje, nikad nismo dobili odgovor. Kome je smetao Oliver Ivanović? Zašto je Oliveru Ivanoviću crtana meta na čelo? Zašto je Oliveru Ivanoviću u predizbornoj kampanji zapaljen automobil? Zašto počinioc nije pronađen? Ko je sve to naručivao? Ko su nalogodavci, a ko su počinioci? Do današnjeg dana ništa vezano oko toga nemamo, niti imamo bilo kakvu informaciju. Očigledno da ne postoji volja, očigledno da policija ne radi svoj deo posla, očigledno je politika umešana i u rad institucija, ne postoji volja. Da li će doći momenta da se ikad bilo šta sazna vezano oko toga? Ja mislim da i mi, njegovi saradnici i porodica, vršit ćemo svakodnevno pritisak, tražimo da se ispita slučaj do kraja i da se sazna ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića. Svakodnevno ćemo im postavljati pitanje i tražiti odgovor.
Gospodine Đorđeviću, da li način na koji je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića upućuje na to da je to delo profesionalnih ubica koji su radili po narudžbi?
Pa jeste, ubistvo je profesionalno, sad ne znam da li je rađeno po narudžbini, ali profesionalno što se vidi iz načina kako je organizovano. Znači, postojala je tačna logistička podrška, postoje tačan scenarijo kako će ubistvo da se počini, tačno su znali kad Oliver Ivanović izlazi iz kuće, znači pre toga je verovatno bio posmatran, i imali su tačan scenarijo kako će se ubistvo izvršiti i plan bekstva koji su i na kraju realizovali.
Slušali ste Sašu Đorđevića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Kseniju Božović, potpredsednicu građanske inicijative.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bavarski parlament ulazi ekstremna desnica, najgori rezultat Hrišćansko-demokratske unije od 1950. godine. Parlament Makedonije odlučuje o imenu države. Zakazana sednica Kosovskog parlamenta o reformi bezbednosnih snaga. U Mađarskoj od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici. I danas sunčano do 24 stepena. Ako ostarete sa nama, možete još čuti da li mladi odustaju od studiranja i traže brži put do zarade. Na to pitanje dobili smo u Beogradu dva različita odgovora.
Školarine su velike, sve manje ljudi upisuje fakultete.
Beograd je Amerika u malom, zato što svako ko želi da nađe posao, može da nađe posao, bilo koje vrste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od petine građana ili 22% potencijalno želi da se iseli iz Srbije, navodi think tank organizacija Srbija 21, Centar za buduću Srbiju, koja je sprovela istraživanje pod nazivom Zašto ljudi žele da odu iz Srbije. Istraživanje je sprovedeno tokom juna i jula ove godine na uzorku od 1000 punoletnih građana Srbije. Prema rezultatima, o odlasku iz zemlje najviše razmišljaju ljudi u starosnoj dobi od 18 do 29 godina. Njih 34% navodi se u istraživanju. Među motivima za iseljenje kao najčešće ističe se standard, bolje plaćen posao i loša situacija u državi. Na pitanje da li će se vratiti u Srbiju, 41% ispitanih to ne planira. Da li je Srbija danas sve manje privlačna i dostupna fakultetsko obrazovanje? Da li se odustaje od studiranja zato što mladi uče od starijih da je bez diplome lako doći do zarade ili zato što je studiranje skupo i za sve veći broj porodica nemoguće je da školuju decu nakon punoletstva? Sa mladima u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Odustaju prvenstveno zato što skapiraju da nisu za školovanje, a onda možda i odustanu iz razloga okoline, zato što nađu dobar posao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Milutin Beočanin, student pravnog fakulteta. 20-godišnja Milica Jovičić, studentkinja treće godine prava, kaže da se u njenoj budućoj struci i dalje ceni državna diploma.
Ali najveći problem su tu privatni fakulteti koji su dosta konkurentni. Mislim da bi to trebalo da se stavi neka barijera pri ulasku, na primjer advokatske komore ili tako nešto. Ne bi trebalo da budu državni fakulteti izjednačeni sa privatnim, jer jednostavno nije ista težina.
Da li vi razmišljate da odustanete od školovanja ili ne?
Apsolutno ne. Prvo zato što mi se sviđa fakultet koji studiram, zato što volim da imam neke ambicije, jednostavno nekako zadovoljna sam samim tim procesom učenja i vidim koliko napredujem iz godine u godinu. Jednostavno izabrala sam oblast koju me stvarno interesuje i ne bih radila ništa drugo, a za to mi je potrebna diploma. A s obzirom da mi lepo ide studiranje na državnom, nemam potrebe da se prebacim na privatni i to je to.
Šta želite da radite kad završite fakultet?
Pa advokatura. Naslediću ću posao, tako da ne brinem što se toga tiče makar.
27-godišnji Dimitrije Petrović sa Filološkog fakulteta ne razmišlja o prekidu školovanja jer mu dobro ide, ali kaže da ima i onih koji su na tom putu.
Nema primjera, verovatno, zato što nemaju para, školarine su velike, sve manje ljudi upisuje fakultete, postoji i privatni fakultet gde je lakše, što bi se možda mučili negde. Nema posla, ljudi kad završi fakultete nema posla, takvih primjera imate mnogo.
Šta je za vas bolje?
Ma za čoveka je najbolje da ima pare. Mislim, mora da ima pare da bi živio sada, ali trebalo bi da bude obrazovan, ali ipak je bitnije da ima čega da preživi.
Koliko je teško biti student u Srbiji?
Jako teško. Besparica, mnogi ljudi moraju da rade. Prosto moraju da rade i da studiraju isto vreme.
Jovan Anđelković, 23-godišnji student završne godine građevinskog fakulteta, jedan je od onih koji ne odustaju, pa sve vreme školovanja radi i studira.
Radio sam svašta, sad trenutno radim u restoranu, to radim zadnjih pola godine, radio sam popise u corner shopu, radio sam na građevini, radio sam u McDonald'su. U Beogradu pogotovo može da se nađe posla. Beograd, ja uvek kažem, Beograd je Amerika u malom, zato što svako ko želi da nađe posao, može da nađe posao, bilo koje vrste.
Sa ovako pozitivnim stavom za njega, kako kaže, nema prepreka da ostvari ono što najviše želi, da završi fakultet, pa i da se nakon toga u struci zaposli u Srbiji.
Tehnički fakultet i elektrotehnički građevinski ima posla. Samo se traži diplomirani, traži se diploma.
A je li problem što mnogo ljudi mladih odlazi iz ove zemlje?
Ja mislim da je veliki problem. Pa odlazi zato što verovatno možda i previše precenjuju sebe. To je moj stav. Uglavnom ljudi kažu zašto sam ja studirao, zašto ovo, zašto oni svi. Uglavnom mladi, mi hoćemo rješenja odmah i sada. Nama mladima srpljenja zapravo fali. Jednostavno da mi malo podmetnemo leđa kao što su i naši preci podmetnuli leđa i živote za ovu zemlju, a nama je sada teško da mi podmetimo. Opet postoji onaj faktor što ja da podmećem leđe kad neko preko veze ili preko stranke ili preko bilo čega nalazi posao ili šta već, jednostavno što bi nas to zanimalo. Hajde da mi učinimo sve što je do nas da doprinesemo ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ja sam Miloš Milunović, student sam treće godine na računarskom fakultetu i ovaj fakultet sam izabrao zato što mislim da mi pruža najbolju mogućnost od fakulteta koje ću što sam izabrao.
U ovo nedeljnom izdanju Da se zna, između ostalog, govori o razvoju veštačke inteligencije i o tome jesu li opravdani strahovi da će jednog dana preuzeti sve poslove ljudi.
Inteligencija svuda oko nas i u principu se susrećemo tim je da nismo ni svesni. Svaki put kada na telefonu pišete nešto susreće sa veštačkom inteligencijom, kada pretražujete slike na internetu, da gledate vide na YouTube-u, sistem koji vam preporučuje šta ćete gledati zasnovan na nekim principima veštačke inteligencije.
Kad je to zaista bauk koji kruži nad našom glavom i zbog kojeg ćemo ostati svi jednom bez posla?
Naravno da ne, mislim, veštačka inteligencija, kao da li su neki poslovi problemu da, pa dosta poslova koji su onako redundantni, primjer ljudi koji se bave unosom podataka. Taj posao ima 96% šanse da nestane. Ljudi koji se bave prodajom, ljudi koji se bave, primjer, u restoranima brze hrane, ljudi koji se bave generalno prodajom, kao dosta su ugroženi, ali neki poslovi koji onako zahtevaju više nekog apstraktnog razmišljanja nisu ugroženi. Neki cilj je da nam mašine pomažu da ono što već znamo i što umemo da budemo bolji, tako. Da nam budu kao asistenti.
Miloš Milunović, Da se zna, Marine Fratucan. Potražite na slobodnaevropa.org.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Ovde sam na prekobrojnoj u nekoj situaciji kad sam pevala tamo negde na autoputu. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovek koji me otkrio. Ovo je Ptici ptice, gde smo radili sa Dejanom Ijećom jako lepu predstavu, Dragan i ja. Ovo smo Urnebesna tragedija sa Batom Stojkovićem. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Znači, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, po tekstu Duška Kovačevića, to je nezaboravno nešto. Uopšte i predstava i ekipa naša, kako smo se mi, kakav smo tim bili, pa to je neverovatno bilo. To ovo smo Draganin i ja u obrazu za obraz. I serija koja je bila divna i koju smo mi s toliko puno ljubavi radili. Ovo smo Dragan i ja privatno, kada Dragan dobija angažmane u Parizu i kada ja odlazim da ga obiđem. Nikada nisu, kako da vam kažem, nisu poslali, Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao, velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernard. A kao što sad nije snimljen ni ovaj događaj, znate, Dobričin prsten.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih, kada su se ponovo uspostavljale pokidane veze među umetnicima u regionu, koji su u sramnim ratnim vremenima raspada države ostali čista obraza. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da poseti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu. I to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto. Pa bi volala.
Milena Dravić iz arhive Radio Slobodna Evropa. Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Ispred zgrade u kojoj je Milena Dravić živela, građani polažu cveće i pale sveće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bavarski parlament ulazi ekstremna desnica, najgori rezultat Hrišćansko-demokratske unije od 1950. godine. Parlament Makedonije odlučuje o imenu države. Zakazana sednica Kosovskog parlamenta o reformi bezbednostnih snaga. U Mađarskoj je od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici. I danas sunčano do 24 stepena. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.